galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington.
galabnimo salaasa 16ka bisha February sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan kala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacad waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaad la socotiin Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Noor.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan qorshaha qarsoodiga ahaa ee dowladda Soomaaliya ay ciidamo ugu dirtay dalka Eritrea.
Fasharci ma aaminsanayn loo maray qoritaanka ciidankan, qarsoodi iyo daxafurnaan la'aan badan baa ii muuqato. Marka waxaan kale la sheegayna haddii runtahayna dee waxaa weye waaba dambi oo maaragtay wasaaradahana ka warheynin baarlamaankana ka warheynin waaba arrin kale.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda muranka ka taagan doorashada Soomaaliya.
Ku jirta sidii dalka sida qorshuhuba ahaa ay uga dhici lahayd doorasho jawi nabadgelya ah u dhacda oo degan, marka ra-iisul guddigaas uu magacaabay oo magaalada Baydhabo jooga.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waxayna la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahad Sanad Jamal. Warar gantaal loo adeegsaday oo ka dhacay waqooyiga Ciraaq ayaa waxaa ku dhintay qandaraas la u shaqeynayay isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo, sidoo kalena waxaa isla weerarkaasi ku dhaawacmay 9 qof oo kale. Afayeenu hadlay isbahaysiga Mareykanku uu horkacayo Mareykan oo lagu magacaabo Koreneel Wayne Maroto ayaa sheegay in saaka aroortii xilliga Ciraaq ugu yaraan 14 gantaal lagu soo weeraray xeradooda, 3 ka mid ahna ay ku dhaceen qaybta hooyga ee xerada ciidamada Mareykanku ku leeyihiin Erbil. Maroto ayaa sheegay in qandaraaslaha ku dhintay weerarkaasi uusan Mareykan ahayn, halka dhaawacuna 8 ka mid ah ay yihiin qandaraaslayaasha rayidka, midna uu yahay askarta Mareykanka. Kooxan sidaasi loo aqoonin oo lagu magacaabo Saraya Awliya Aldam ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa kulankiisii ugu horeeyay maalinta Jimcaha la yeelan doono hoggaamiyeyaasha ku boobay ururka G7 si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin caabuqa COVID-19, dhaqaalaha guud ee dunida, iyo la macaamilka Shiinaha. Wadahadalkan fogaan aragga ah ee lala yeelanayo madaxda hoggaamisa dalalka dhaqaalahooda uu ku salaysan yahay suuqa xorta ah ayaa fursad u siinaya madaxweyne Biden inuu kala hadlo qorshaha looga guuleysan karo cudurka faafa ee COVID-19 iyo duba habaynta dhaqaalaha adduunka, ayaa lagu yiri war murtiyeed ka soo baxay Aqalka Cad. Aqalka Cad ayaa sheegay in Biden uu diiradda hadalkiisa ku saari doono jawaabta caalamiga ee ku saabsan soo saaridda iyo qaybinta tallaalka COVID-19 si wadista dadaalada ku saabsan abaabulka iyo iskaashiga ka dhanka halista cudurrada faafa ee soo ifbixi kara mustaqbalka, iyo weliba samaynta awood markaasi dal walbaahi uu ku maalgeliyo ka hortaga xanuunada. Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa 20-kii Janaayo xilka kala wareega madaxweynihii hore ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku howlan inuu soo diyaariyo fariin dib ula falgelisa dunida iyo hay'adaha caalamiga ah kadib 4 sano oo madaxweynihii ka horeeyay halku dhig ay u ahayd Mareykanka ayaa wax walba ka horeeya. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Congo ayaa sheegay in ammaanka dadka reer Congo ay ka mid tahay qodobada uu mudnaanta weyn siinayo. Ra-iisul wasaare Sam Lukonde ayaa waxaa madaxweynaha dalkaasi Felix Tshisekedi isniintii shalay uu u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi, sidoo kalena waxa uu sheegay amniga isna inuu ka mid yahay meelaha uu xoogga saari doono, gaar ahaana bariga Congo iyo gobolka Katanga. Waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha cusub uu sheegay in xukuumadda la soo dhisi doono ay ka mid noqon doonaan dumar iyo dhalinyaro. Sama Lukonde ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha Congo, wuxuuna hore u hoggaamin jiray shirkad dhinaca macdanta ah, sidoo kalena waxa uu hore u soo noqday wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga Congo. Waxa uu bedelayaa Sylvester Ilunga oo saaxiib la ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Joseph Kabila, waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa kadib markii uu madaxweyne Tshisekedi uu meesha ka saaray heshiiskii awood qaybsiga ee uu kula jiray Kabila.
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warkii dunidayna la socotiinaysa halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a aynu ku bilownay magaalada baydhabo waxaa maalintii labaad ka socda shirka guddiga farsamada qabanqaabada wadatashiga qaran dhinaca kalena xubnaha bulshada rayidka ah ee soomaaliya ayaa baaqooda ku biiriyey in heshiis deg dega oo laysla ogol yahay laga gaaro muranka doorashada ee hareeyey qabsaamidda doorashada soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
shirkan oo galay maalintii labaad ayay dhinacyada la magacaabay ee ka kala socda dowladda dhexe federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir waxay kaga arrinsanayaan halka gaarisa qodobada hareeyey arrinta doorashada ee khilaafkooda muddooyinkii dambe uu taagnaa haddaba maxay waxyaabaha ugu waaweyn hor yaalla guddigan farsame maalintii labaad ku shirsan magaalada baydhabo cabdulaahi maxamed shiruuc oo ka tirsan bulshada rayidka ayaan weydiiyey su-aashaasi
baydhabo waxa uu hor yaalla saddexdii arrimood markii horeto ee shirkii dhulsamareeb oo lagu heshiin waayey ayaa laga rabaa dadkan mas-uuliyiinta iyo mutacalimiinta isugu jiraahe inay farsamo looga heshiiyo inay hindisaan ayaa laga firayaa. Saddexda arrimoodna waxay ahaayeen dee arrinta gado oo weliba magaalada garbahaarey doorashada lagu qabanayo iyo guddiga doorashada oo dadka qaar ay cabasho ka keeneen iyo xildhibaanada Somaliland ka socda sida loo dooranayo. Saddexdaas arrimood ayaa laga filayaa inay xal u helaan.
Marka dareenkiina bulshada rayidku waa mid caankee ah?
Bulshada rayidka dee waqtii Soomaalidu horay u tiri aan wada hadalno aan heshiinna waaye, haddii la wada hadlayo annaga mar walba waxaan rajaynaynaa in ay fursad jirto lagu heshiin karo. Marka waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan in meesha hadda la joogo meel ka fiican inay kasoo baxdo. Culaysyo badani way jiraan, laakiin waxaan rajaynaynaa in arrimihii muddada dheer lagu kala fogaa in maaragta la isaga soo dhawaado heshiis ama qorshihii doorashada lagu geli lahaana uu kasoo baxdo. Sidaas waa sidaan jecelnahay, aan ka rajaynayna shirka.
xukuumadda waqtigu ka idlaaday uu hogaamiye ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa soo dhaweysay wadahadallada ka soconaya magaalada baydhabo, iyagoo xuseen rajo weyn ay ka qabaan guddigan inay soo saaraan farsamooyin markale ku wada hadli karayaan dowladda dhexe iyo dowladda federaalka si loogu gudbo arrinta doorashada. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf cumar cadaal ayaan weydiiyey su-aashaasi.
walaalow, xukuumadda horta waxay dadaal ugu jirtaa sidii dalka sida qorshahuba ahaa ay uga dhici lahayd doorasho jawi nabadgelya ah u dhacda oo degan. Marka ra-iisul wasaare guddigaas uu magacaabay oo magaalada baydhabo jooga, waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay doodo wanaagsan yeeshaan, in ay soo saaraan muxuu ahaa farsamo wanaagsan oo sahasha qorshaha xukuumadda ee ah in horey loogu socdo doorashada iyo inay u dhacdo maaragtay sidii loogu talagalay iyo iyadoo lagu kor shaqaynayo heshiiskii 17-kii September ee 2020. Marka rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa in guddiga wax wanaagsan ay kasoo baxaan. Shaqo adag ayay hayaan, waa dad mas-uuliyiina oo xirfadlayaal ah. Ra-iisul wasaaruhuna uu kula dardaarmay in iyagoo xeelinaya danta dalka iyo danaha guud ee qaranka iyo dalka Soomaaliyeed ay gutaan waajibkooda. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa war wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ka farxiya inuu kasoo bixi doono.
Guddigan fadhiya magaalada Baydhabo awood intee le-eg ayay u leeyihiin go-aan gaarisa marka ay timaado go-aanada qaar, maadaama ay ka wada hadlayaan qodobo muddooyinkii dambe isku mar weysnaayeen dhinacyada hadda ku haldamaya arrinta doorashada Soomaaliya? su-aashaas ayaa mar kale weydiiyey cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala.
Dee runtii waxaad ogtahay waa wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo dalka oo dhan ah, waxa loo saarana waa in ay farsamo ahaan hagaajiyaan arrimaha u baahan in laysla turxan bixiyo. Marka waa mas-uuliyiin dowladeed oo wasiiro ah oo maaragtay la taliyaal ah oo aqoonyahanna ah. Marka waxaa laga rajaynayaa in ay muxuu ahaa si xirfad leh iyo sidii shaqada loogu aaminay iyo sida mas-uuliyadooda ay tahaba shaqo wanaagsan inay qabtaan oo ay kasoo baxdo. Marka waa guddi rasmi ah oo haysta kalsoonida madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada intaba. Marka waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan inay soo qabtaan. Runtii awood ku filan oo ay ku shaqeeyaan ugu siiyey ra-iisul wasaaruhu.
ma jira heshiis siyaasadeed oo laga gaaray arrinta doorashada Soomaaliya, waxaana waqtigu ka idlaaday hay-adaha dastuuriga lasoo doortay sida golaha baarlamaanka, xukuumadda iyo madaxweynahaba, waxaana xilligan Soomaaliya muran weyn u hareeyay arrinta doorashada. guddiga farsame ee ku shiray magaalada Baydhabo ayaa laga filayaa bal in la isku soo dhaweeyaan qodobada waaweyn ee ilaahay isku hayaan si marka dambe kulan weyn la isku yimaado. Waxaana kulankaasi hormuudka beesha caalamka oo doonaysa markale dhinacyada siyaasiyiinta Soomaalidu in arrinta doorashada ka wada hadlaan. Waxaana mar walba isha lagu hayay heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho ka dhacay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey Suuni Jeedin iyo Haaruun Macruuf.
Codadkaasi aad maqleysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii December 2018. Horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigranya ee looga hadlo Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. Kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Eritrea Isaias Afwerki waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshihiisa soo dhawaanshaha geeska Afrika ee uu ololeynayay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. Waxaase wada hadalladu ay u badnaayeen iskaashiga labada waddan, gaar ahaan qorshe wada hadalkiisa ay bilaabeen labada hoggaamiye kulankaasi ka horreeyay oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii September 2018. Qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarto Soomaaliya. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. Sargaalka koobaad oo aan xilligan u shaqeynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horaantii bishii September 2018. Fikraddaasi waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. Waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. Sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yiri madaxweynaha Soomaaliya, sidan kuma gaaraysid, waxa aad doonaysid inaad hanatid. Dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida ee Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. Sargaalka koobaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. Si taasi loo fuliyana, bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo khubaro dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhayndhayn ku sameeyey meelo ka mid a magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. Saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciiseley, xeebta Jasiira iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. Kadib muddo saddex toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya, waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaas ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda, sida ay sheegeen saraakiishu. Sidaas darteed waxaa tababarka lagu aamiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. Sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid a saraakiisha aan wareystay, qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xil saaray hay-adda nabad sugidda ee NISA. sababtoo ah waxay haysatay tasiilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. Waxaa taasi sii kaabay sarkaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda Bariga Afrika oo loo xil saaray isku dubaridka iyo xiriirinta qorshahan. Sarkaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea, galka baaristu waxa uu helay magaca sarkaalkan. Waxaana u arkay sawir sarkaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki, bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. Sababa dhinaca amniga awgeedna galka baaristu ma sii daynayo magaca sarkaalkaasi. Galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 251 ka mid ah askarta loo diray Eritrea, kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 26. Liiska waxaa ku qoran magaca qofka, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, heerka waxbarashada, inuu xaas yahay in kale, telefoonka qofka iyo qabiilkiisa. Qaybtii ugu horreysay ee ciidankan waxaa laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19 bishii August 2019. Waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economic class. Khabiir diyaaradaha ayaa u sheegay galka baarista in diyaaradaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine, balse ay ku hawlgasho magaca dowladda Eritrea. Qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyey garoonka magaalada Muqdisho 20 bishii Oktoobar 2019. Intaasi wixii ka dambeeyeyna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. Inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyey dalka Eritrea bishii August 2019, haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd 3 bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyey uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea.
Arinta Eritrea ciidan loo qaaday aan kulli ma garanayo, wasiir kulli meel kale waxa ciidanka keenay ma aysan jirin.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray sirreeya guuto odawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arrintan, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aanu dirnay. Qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus. Hase yeeshee bishii Juun horaanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3,500 oo wax qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus dibna loogu bilaabo duulimaadyada. Taasi oo hirgashay sidoo galka baarista u sheegay mid ka mid a saraakiishaasi. Laba ka mid a 3 sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea ay tiradooda u dhaxayso 5,000 ilaa 7,000 oo askari. Sarkaalka saddexaad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. Laba ka mid a 3 sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka koowaad iyo kan labaad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu booqasho ugu tagay ciidankaasi ugu yaraan 1 mar. Markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tegay dalka Eritrea. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea, hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhowaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyey gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan, waxay dowladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyey gobolka Tigray. 7-20 bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayey su-aal ay warfidiyeennadu weydiiyeenna waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea.
Ciidamadeenna waxaa lagu tababaraa dhammaan dowladaha masaaxiibkanaa, Eritrea ka mid a, Turki baa ka mid a, Uganda ka mid a, Jabuuti baa ka mid a, meel walba waa inoo jooga, meel walba ciidanba inoo jooga laynoogu tababaraa. Laakiin waa dowlad xumo inaan ku tilaacdo halkaasaa intaasii joogta iyo halkaasaa laygu tababaraa.
Hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la-aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhallinyaradan loo qaaday Eritrea, iyagoo ku eedeeyey dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. Mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 20 sano jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga warramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea.
ciyaal kale brogaraamshi waxay yidhaahdeen qadar baa dad loo qaadayaa, xerada qadar buu galay meel nabad sugidda, meeshaasaa dadka laga qoray, qadar ahaan baana dadka loo qoray. kabaadi waxaan ka warhelay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea.
Muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay
hooyadiisu? Wuxuu la soo hadlay bishii sagaalaad, la soo hadlay wuxuu tababarkii waa noo xirmay Eritrean joognaa, saasaabaan uga warhelay.
Hadda halkee buu joogaa wiilkaagu? Ma hubtaa boqolkiiba boqol
meel uu joogo? Hadda anigu mana hubo, mana ka warqabo. Asagu bishaas uu soo hadlo yidhi Eritrean joogaa, tababar baa i xirmay. Inba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo male. Qayladhaantan dambana dad baa keenay, waxay yidhaahdeen niman oo wariyaalo facebookyada soo dhigay, waxay yidhaahdeen niman ciidiyaalkii dagaal baa la geliyey. Kabacdi dad badan anagoo hadalay facebookyadan ku jirnaa, waxaan nidhi dowladda codsanay in nala tuso ilmahayagii, ama jawaab nala siiyo, ama caddayn lala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin, in ilmahayagii nala tusaan rabnaa.
waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019.
aniga iyo asaga waxaana dhex martay, wuxuu yidhi aabba Qadar baan u socdaa, Qadar baa dad loo qaadahayaa, halkaana wax shaqa iyo wax nolol midna kuma haysto, shaqadaasaan gelhayaa buu yidhi.
adiguna maxaa tiri?
aniguna okay, qalinkaan ugu duugay.
Eritrea inuu joogo goormaad ka warashay?
2019 bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlay, wuxuu yiri Eritrea la geeyay.
Muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea?
tababar baa naloo furuu yiri, xeerigan ku jirnaa, ciidan baa naloo tababaraa buu.
labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray, eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. kasoko waalidiinta ka walaacsan in ciidanka la geeyay Eritrea ay ka dagaalameen Tigray, waxaa iyaguna jira waalidiin kale oo sheegay inay arrintaasi been tahay. waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Cabaas oo wiilkiisa Axmed Daahir oo 22 jir ah ay wada hadleen bishii hore.
waxaan kuuri wax dagaala miyaa laydi dal, aniga waxaa ka kusoo kuushay modelada lagu soo kuway dibkii aa laga sibaariyey tobaaridii ciidankii milishi jeeyey Eritrea dagaalkay galeen Eritrea maqaan sidee meelahaas waa la laayey, aniga urursa kusta waxay uyii wax dagaal loo qaaday ma jiraa, si loo hadda loo hadalhaya loo qaana ka jira. waxaa haddii weligii qaar baa beerta lagala baxay waa beer, haddii dagaal baa laydin loo qaaday waa beer. tobabarkii
galka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaaska mid ka mid ah askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo, uuna u sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xero, islamarkaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan. gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan. dhinaca kalena waxaa jira mid ka mida waalidiinta oo sheegay in mas-uuliyiinta dowladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. Cali Jaamac Doodi waxa uu galka baarista uga waramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamed iyo sababta uu dhintay, sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda NISA.
2020-kii bishii 5-aad ayaa la yimid xafiiskii soo wacay, weli xafiiskii ma soo wacin, lambar dibadeed ay soo wacay, wuxuu yidhi xafiiskaa laga rabaa adiga intaa joogtaasu, wuxuu yidhi meeshaa jooga iska dhaafa, xafiiskaa laga rabaa, yaa i rabaa er madaxdii ka sarreysaa ku rartay, yidhi xafiiskii maw anuu balad weyn joogo, xafiiskii aan siliya tigid laygu soo diray anoo yaaban oo leeyahay wiilkaaga maa dad diray, wiilkaaga maxuu maa fakaday,
xafiiska uu taku yidhi waa kee?
waa niisa, xafiiska niisa sirdoonka gurigii maama Khadiijo oo Shangaali ku yidhi, Shangaalkii ku yidhi looba.
markaad xafiiska tagtay, yaad ugu tagtood la kulantay qofkaad ugu tagtay la kulantay keeboha?
wallaahi niyo hawo horta anigu madaxda YouTube-da markaa arso maba arko, madaxdaas lama arko, laakiin ninka xukumo la leeyahay Fuad Yasiin anigu haddaa sawirkiisa wejigiis u ahaa, laakiin asigu ma arkinbo umad kaloo xafiisada ka shaqeyso meelaha fadhiso xafiisada joogto aa ilaah ila warantay.
laakiin dee qofkaad la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay?
waa wuxuu ii sheegaa arrintii waxaan ahay, wuxuu yihi anaa ku wacay anugaaga mataqaanaa oo iga bilaabo war, meeshii aan iska baran lahayn asiga aan weydiin lahaa eriis canugii uu iga bilaabay cunugeyga marka dhowr iyo toban maalmood aan sugaya arrintiisa markii la sheegay waxaa lagu sheegi doonaa saay habeen saddex saaca le wacay mugaa meeshii tagaynan iyo sawiradan lambarkaan sawirkaan ma taqaanaa wari sawirkaanaha waa aqaanaa yaa muxuu anaa dhalay waa magaciis cabdisamid cali jaamaca liida maxaa dhacay waxaa ku dhacan dhere ninkan waa dhistay wuri marka ninkii faliyii meeshii jo iyo waxaa xafiiska jooga magacyadoodii iyo markaasaa iigu dambaysa moraal oo dhan maskaxdayda dhan
wuxuu u dhintay muu kuu sheegay
maya maya tababarka ku dhirta wuri ninkaan waayaa meydkii isiiyaan yidhi meydkii maaha inay dhin waa soo joogna
kabacdina maxaa dhacay
kadib marka diyaan isku ogeen xilligii aan goormaa maana xilli kasta annagaa ku wacaynay yireen ilaa haddana waxay wacan mahaa
dhinaca kale waxaa dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay marin habaabin ku samaysay dhallinyarada loo qaaday dalka eritreya iyaga oo loo sheegay in loo qaadayo dalka qatar si halkaasi loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka qatar eedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhammaan waalidiinta uu la hadlay galka baaristu kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan safiirka qatar ee soomaaliya xasan xamse oo galka baaristu uu la xiriiray waxa uu ii soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda qatar kaasi oo lagu sheegay in dowladda qatar ay ku cambaaraynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadayo dalka qatar si uu uga soo shaqaysto waxaana qoraalku uu ku baaqayay in arrintaasi baadhitaan lagu sameeyo gaashaanla sare axmed cabdulaahi sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaadhan yahay ciidanka loo qaaday dalka eritreya sababtoo ah qaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi
arun waa maadsan tahay horta nidaamka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sida loo qaaweeya waxaa shaqo ku leh hogaanka tababarka oo hogaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas kadibna waa la xayeysiyaa imtixaama loo galaa dadkii ku guuleysto markaas waxay galaan markaas qeybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan markaas maaragtay kadib loo qaadaa mana arag aniga hadda ka hor ciidan tababar loo qaaday oona loo shicin meeshay aadayaan xiriirkoodana la waayay dabcan dadka waxaa weeye askarigii markuu yahay qoysuu ku xiran yahay qoysuu leeyahay waalidiin uu leeyahay waana qasab waana waxaa weeye waa shuruud in maaragtay la xiriiri karaan
waaye marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyey toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadal hayay ciidankan la geeyey eritreya sideed u aragtaa in ciidankan la geeyo eritreya lagu tababaro iyo qaabkay wax u dhaceen haddii aad ka waraysay
horto ciidanka la geeyey eritreya aniga waxaan hubbaa inaysan ahayn ciidan hoos toga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waayo sidaan kuu sheegay su-aashaadii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu qaato askarta tababarka aadaya marka nidaamkaasna looma marin oo sidaa ugu warqaba kole maaragtay ciidankaas in loo sheegay in markii hore qatar la geynayo sidaasna ay ku qorteen kadibna eritreya la geeyey marka kadibna xagga marka la geeyey warkooda la waayey marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan ciidan booliisna ma ahan marka ciidan kolede waxa weye sida la sheegayo ciidan hoostago nabadsugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyeen waxyaala xasaasi waxaa laga yaabaa xogta inay saas ku qarinayeen laakiin waxaa ficnaad haddiiba maaragtay ciidan tobabar loo geeyey in loo fasaxo inay waalidiintooda iyo qoyskooda iyo ay la xiriiri karaan haddii caafimaad qabaan inay maaragtay loo fasaxo tan hadda ma dhici laheen oo wararkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la marka taasna ma dhici laheen haddii markii horeba daahfurnaan ay jiri laheed
maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen Tigray
walaal de aniga horto su-aashaas waa adagtahay in laga jawaabo sababta waxaan ka ogahay majma ahan laakiin markii horeba wada sifo sharci ma aaminsanin loo maray qoritaanka ciidankan qarsoodi iyo daxafurnaan la-aan badan waa ii muuqato marka waxaan kale la sheegayana hadday run tahayna de waxaa weye waaba dembi oo maaragtay wasaaradahana ka warhaynin baarlamaankana ka warhaynin waaba arrin kale haddii aysan dhicinna dee oo khalad ee tahayba in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay waxaa weeye markii horeba daxafurnaasho hadday jiri lahayd wararkan ah oo la sheegaya hadda ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal ka baxsan Soomaaliya oo maaragtay waalidiintana ka warheynin, baarlamaankana ka warheynin, oo dad kooban ay ku egtahay oo ku maaragtay hawshan, waxa way ma dhici lahayn markii horeba daahfurnaha day jirteen.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiinta wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo aan ka soo jawaabin codsigeenna. Waxaa kaloo galka baaristu uu la xiriiray sargaalka ka tirsan hay-adda Niise ee qaabilsan isku dubaridka tababarka ciidanka Soomaaliya ee dalka Eritrea, kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray, isla markaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyey. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasiirka warfaafinta ee Eritrea, Yamane Meskel, oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinay. Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu la xiriiray sargaal ka tirsan dowladda Itoobiya, sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta. Waxa uu galka baarista u sheegay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf. Barnaamijka galka baarista ee nala socodsiinaya iyo kaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. goor dhow waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida Rogaal Calise iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid. weerar gantaal loo adeegsaday oo ka dhacay waqooyiga Ciraaq ayaa waxaa ku dhintay qandaraaslo u shaqeynaya isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo. sidoo kalena waxaa isla weerarkaasi ku dhaawacmay 9 qof oo kale. afhayeen u hadlay isbahaysiga Mareykanku uu horkacayo Mareykan oo lagu magacaabo Colonel Wayne Maroto ayaa sheegay in saaka aroortii xilliga Ciraaq ugu yaraan 14 gantaal lagu soo weeraray xeradooda, 3 ka mid ahna ay ku dhaceen qaybta hooyga ee xerada ciidamada Mareykanku ku leeyihiin Erbil. Maroto ayaa sheegay in qandaraaslaha ku dhintay weerarkaasi uusan Mareykan ahayn, halka dhaawacuna 8 ka mid ah ay yihiin qandaraaslayaasha rayidka, midna uu yahay askarta Mareykanka. kooxan sidaasi loo aqoonin oo lagu magacaabo Saraya Awliya Aldam ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa kulankiisii ugu horeeyay maalinta Jimcaha la yeelan doono hoggaamiyeyaasha ku boobay ururka G7 si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin caabuqa COVID-19, dhaqaalaha guud ee dunida, iyo la macaamilka Shiinaha. wadahadalkan fogaan aragga ah ee lala yeelanayo madaxda hoggaamisa dalalka dhaqaalahooda uu ku salaysan yahay suuqa xorta ah ayaa fursad u siinaya madaxweyne Biden inuu kala hadlo qorshaha looga guuleysan karo cudurka faafa ee COVID-19 iyo duba habaynta dhaqaalaha adduunka, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay Aqalka Cad. Aqalka Cad ayaa sheegay in Biden uu diiradda hadalkiisa ku saari doono jawaabta caalamiga ee ku saabsan soo saaridda iyo qaybinta tallaalka COVID-19 si wadista dadaalada ku saabsan abaabulka iyo iskaashiga ka dhanka halista cudurrada faafa ee soo ifbixi kara mustaqbalka, iyo weliba samaynta awood markaasi dal walbaahi uu ku maalgeliyo ka hortaga xanuunada. Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa 20-kii Janaayo xilka kala wareega madaxweynihii hore ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku howlan inuu soo diyaariyo fariin dib ula falgelaysa dunida iyo hay-adaha caalamiga ah kadib 4 sano oo madaxweynihii ka horreeyay halkudhig ay u ahayd Mareykanka ayaa wax walba ka horreeya. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dacwadii golaha sanadku u qaaday toddobaadkii hore sabtidii lasoo dhaafay go-aan ku gaadhay inaan dacwadaasi lagu helin Donald Trump. caashe Ibraahin Aadan caashe Cuud ayaa madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo alaabo ka faallooda siyaasadda Mareykanka ka waraysatay sida xukunkaasi u dhacay. sidan ayaanu waraysigaasi ku bilaabnay.
waaba shugla Cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo, ma xisbiga dimuqraadiga xeer ilaalinta ay soo xuleen ayaan cadeymo ku filan oo senatarada wadaqancyo keeni waayey, mise qareenada Trump ayaa xarfaan ahaa oo eedeymihii lagu haysay Donald Trump baddaas ku wada shubay?
maasand caasha, haddii marka hore dadka aan wada xasuusino, dacwadan toddobaadkii hore dhacday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareska Mareykanka waxa ay ku saabsaneed eedeymo loo soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ku salaysnaa duulaankii dhowr boqol oo qof oo kumanaan gaaraya ay ku qaadeen aqalka Capitol Hill dadkii ku dhintay burburkii ka dhacay halkaas, argagixii iyo cabsidii la gelishay xildhibaanadii u fadhiyey inay ansixintii ugu dambeysay marsiiyaan doorashadii uu ku guuleystay Biden ee Trumpna uu diidana. Marka halkaasay sheekada kasoo bilaabatay, haddaanse usoo noqdo jawaabtii su-aashaada ee xeer ilaaliyayaasha dimuqraadigu ay soo xusheen, waxaan isleeyahay waxa la wixii ay sheegi kareen ee dacwo ah oo dad ay ku qanci kareen way soo bandhigeen. Alla ilaahay dacwooyinkiina si tafatiran oo muuqata oo aan biyakaba dhibcaana ayay u sheegeen oo dadka ay intii dhegeysanaysay sida saxaafaddu ay ka markhaacday aada loola dhacay oo ay ahayd wax dadka lagu qanciyo. Mana ahaynba wax dadka in lagu qanciyo ay adkayd, waayo dadka Kongareska ku jiray xildhibaanada ayaaba markhaati ahaa oo aqalladii lagu soo dumiyey oo iyaga naftooda khatar gashay oo dadka duulaanka qaaday laftooda qaar badan la xirxiray ay sheegeen inay u socdeen inay joojiyaan ansixinta u dambeysa ee Biden uu aqalka caad ku galayo, ayna markhaatina uga dhigteen oo sheegteen iyagu ay sheegayaan in Trumpna uu soo diray ayna u hoylinayaan dhankiisa kadib markii uu sida ay sheegayaan uu Trump uu yiri ay waa la idinka xaday doorashadii oo si sax uma dhicin. Marka ma adkayn si weyn bay xildhibaanadaasi dhinaca dimuqraadiga usoo bandhigeen. Hase ahaatee dhinaca Donald Trump kuwii ka socday ee looyaradiisa ahaa qareenadiisu maalinta ugu horreysa runtii way kala daateen oo waxyaabo badan baa iskaga dhexdaatay. Hase ahaatee maalmihii dambe way soo kabteen oo xoogaha waxaad moodaysay inay intii hore aada uga roonaayeen. Laakiin waxaa saldhigu ahaa waxa kan waxay ahayd boqolka senator oo kontonna ay yihiin haatan dimuqraadi, kontonka kalena ay yihiin jamhuuri, in ay laga helo saddex meelood laba oo u dhiganta 67 ee senator inay u codeeyaan in dibiga uu leeyahay madaxweynihii horeeyeen kale. Taasa ma dhicin oo 77 ayaa u codeysay in dibiga uu leeyahay, halka 34 ay u codeeyeen in uu dambiga una gelin. Marka waxaa markina meesha ka dhacay waxay ahayd uun jamhuuriga 34 kamida inay markina diideen, 7 kamida oo jamhuuriguna ay u bareereen inay la saftaan kontankii dimuqraadiga oo ay ka marqaati kaceen. Taariikhdana waa markii ugu horreysay ee dacwad noocan oo kale ah labada xisbi tiro intaa leeg ay isku raacaan oo ay madaxweynaha dacweynaya ay dacwo kusoo ogaan. Hase ahaatee cashay natiijadani ee dimuqraadiga waxay u ahayd uun nabarad filaysay naxdin malaha.
Senator Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha senatarada xisbiga jamhuuriga waxa uu ka mid ahaa 34 ka senator ee u codeeyay in aan dambiga lagu qaadin Donald Trump, laakiin haddana khudbadii uu jeediyay markii dacwadii la soo gabagabeeyay waxay xambaarsanayd dhaleecooyin aad u culus oo Trump ku wajahan. Marka muxuu ugu codeeyay in Trump aan dambiga lagu qaadin haddii uu aaminsan yahay eedeymaha uu Trump u jeediyay codayntii kadib?
Haddii caashay aanu marka hore dadka xasuusino, Mitch McConnell waxa weeyaan ninka hogaaminaya golaha sanadka ee jamhuuriga. 4 sano soo dhaaftay ee Donald Trump uu madaxweynaha ka ahaa dalka, waxa uu ahaa Mitch McConnell hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo labada aqalba isaga isku hogaaminay sanadkooda, maadaama waqtigaasi jamhuurigu ay ka tiro badnaayeen senatoradoodu kuwa dimuqraadiga. Laakiin doorashadiina soo dhaaftay ayaa dhibco badan laga helay oo xildhibaano badan laga wareejistay, taasna ay keentay in xisbiga jamhuurigu uu iminka 10 kaliya leeyahay, dimuqraadiguna uu 10 leeyahay. Laakiin haddii hal dheeri loo codeeyo ay dimuqraadigu gacanta sare lahaanayaan, sababtuna ay tahay iyadoo madaxweyne ku-xigeenka jooga mar walba uu xisbiga iskale 10 uu raaco. Saad raadeedna aqlabiyadda iminka waxaa iskale xisbiga dimuqraadiga. Haddii saan usoo noqdo sheekada waxa isaga aad iga weydiisay, dad badan waxa ay qabaan cashay in haddii uu hadalkii uu jeedshay ee uu sida daran uu wax uga sheegay Donald Trump, inkastoo uu isagu uu raacay 34 u codeeyay inaan dambiga la saarin madaxweynaha, haddana khudbadii uu jeeshay ee sida ba-an uu wax uga sheegay in Donald Trump, dad badan baa qaba haddii uu khudbadaa jeedin lahaa intaan codayntu dhicin, in natiijada codku uu isbedeli lahaa, oo qaar badan oo haatan laga yaaba inuu xagga ay raaceen Trump ay ka codayn lahaayeen oo amaba la heli lahaaba 67. Marka ma dhicintaasi sababta uu yeelana waa iska caddaho. Mitch McConnell ma rabo inuu lusho hoggaanka u haysto. Laba sano kadib markii la gaaro sanadka 2022 doorashada dhacaysa, oo doorashadii xilliga dhexe ahayd, waxaana dhici karta inuu sanadka mar kale ee jamhuurigu ay hogaamiyaan. Haddii hoggaanka ay qabsadaan oo tali kale helaanna, waxaa suurtooda markaasi in isaga uu markaa halkii uu awal jooge hoggaankiisa hore ku noqdo. Taa daraaddeed iyo 3-4 maalkan oo iminka u codeeyey ee diidan in markan oo dembiga la saaro madaxweynaha, iyo isaguba waxa ay isha ku hayaan 70 milyan ee u codeeyey Donald Trump oo beri uu Trump ku soo kicin karo, oo taalifteedana way ka cabsanayaan. Hase ahaatee, xaalka Mitch McConnell waxa uu xasuusiyey cashay oraahdii Ingiliishka ee ahayd you cannot keep your cake and eat at the same time. Keegaaga ma haysan kartid mana cuni kartid, ama waad haysanaysaa oo waad daawanaysaa, ama waad cunaysaa oo calooshaad u diraysaa. Marka ma dhicin laba shay oo aad ugsi kala jeeda ayuu sameeyey inuu u codeeyo inaan Donald Trump lagu qaadin dembiga, isla markaana uu soo istaago oo qalbigiisa wuxuu u sheegayey iyo wixii uu dareensanaa uu ku hurgufo oo uu ku eedeeyo, oo xataa mararka qaar uu gaarsiiyo heer dimuqraadiga qaarkoodba aanay ka hadlin, oo si weyn uu u dhaleeceeyey uuna ugu eedeeyey Donald Trump inuu isagu dembiga lahaa. Waxaana uu isagu ku fasiray inaanu u codayn oo codkiisa uu 3-4 ku raacay arrimo xag farsamo, oo uu yidhi dastuurka ayaan qabin in madaxweyne ka taga aqalka cad dembi lagu qaado. Marka waxaan isleeyahay labaclaba caas ee labalabeynta uu galay Mitch McConnell waxa uuna ka dhigan tahay beerka jecli xeeda jantay.
Mar haddii dembigii lagu waayo Donald Trump dacwadii lagu qaaday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareeska, maxaa tan xiga? Dacwadan maxay taariikhda Trump ku reebaysaa? Trumpse maxaa laga filayaa inuu sameeyo sanooyinka soo socda?
Taariikhda Donald Trump waxa arrinkani dembiga lagu waayo ay uga dhigan tahay waa marka hore haduu doono uu tartami karaa 2024 oo markan go-aankii ka reebi lahaa waa lagu waayey, balse waxaa kasii daran 2022 doorashada soo socota laba sano kadib galaangal badan buu u yeelan karaa, oo gaar ahaan 7 senator ee kasoo horjeestay ee yiri hal lagu xukumo, iyo 10 iyaguna dhinaca aqalka ee hoose maalintii la weydiinayay iyaguna ku xukumay oo yiri in waxaan doonaynaa in lagu qaado dembiga, intaba inuu ka ololayn doono uu kasoo horjeensan doono oo sidii lagu yaqaanay qofka isaga ismaagaan oo cirka la geli doono, taasi waa mid. Laakiin guud ahaan ra'yiga caamka Mareykanka wax badan ayay doodii ay soo bandhigeen xeer ilaaliyaashii xisbiga dimuqraadigu ay ka bedeli kartaa baa la leeyahay. Saxaafadda Mareykanka waxay si weyn u hadal haysaa in xataa taageeradii badneed ee 70 milyan uu codeeyey uu qaar badan uu weyn doono, sharaftii iyo magiciina ay wax badan ay iska dhimi doonaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yabrow, madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a oo u warramayey Caashe Ibraahin Aadan oo ka tirsan v o a.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Muuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Muuraha Mareykanka. Gobollo dhowra oo ku yaalla dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacay qabow aad u daran oo wata baraf, kaasoo keenay in adeegyadii korontadu ay gobollo badan ka go'aan. Gobolka ugu daran waa gobolka Texas oo isaga lagu yaqaanay cimilo diiran. Haddaba intaynaan gelin sida gobolka Texas ay wax uga jiraan, balayn horta eegno si guud gobollada uu qabowgan darani saameeyey. Waa kan injineer Cabdi Aaye oo ku nool magaalada Dallas ee gobolka Texas.
Waa maxamed, gobollada koonfur ilaa koonfur bari ee Mareykanka oo Texas ilaa iyo Virginia ayuu qabowgani saameeyey. Gobolladan waxay ahaan jireen gobollada waqtiga winterka ah kulul, laakiin sanadan qabowga soo hujuumay ama soo gaaray waa mid xad-dhaaf ah, ay kasoo kaban karin gobolka Texas oo ugu badnaada dhibaatooyinka haysta ugu badnaadee.
Waan gartay gobolka dhowr magaalo ayuu ka saameeyey, bal haddaad noo faahfaahisid khasaaraha iyo sida waxyihiin.
Gobolkan Texas guud ahaanba uu saameeyey haddaad aragto maabka iyo qabowga gobolka haystaa waxa weyaan koona ilaa koona ee shilaagees uu qabsaday. Dhul kuulaabay ahaayeen gobolkani, laakiin markay qabowgani soo gaaray dalasha ugu badnaata dhibaatooyinka ugu weyn Houston uu ku socdo waa magaalooyinka waaweyn San Antonio, Austin, intaba dhibaatooyin baa haysata. Dhulkani maydan ahaan jirin tuuliska ama alaabta snowga iyo ice-ka lagu lasheeyo. Snow iyo ice-ku waxay soo gaari jireen har iyo mar laba sanadii laakiin marka xadaas qabool sanoosa la yimaado ama baraf saasa ku la yimaado dhulku wuu xirmayaa waxa weeyaan agtii socotay iyo baabuurtii iyo diyaaradihii waxoo idinba wada istaageen.
Waan gartay magaalada joogtee Dallas iyada si gaar u sameeyey baladaad sawirigiisiisid say waxu jiraan
wallaahi magaaladan aan degenahay barafku wuxuu gaaray ilaa iyo 6 inch biyo qabow oo fariista baa iyaguna jira oo ice water la yidhaaho dhibaatooyinka ugu waaweyn ana haysta waxa weeyaan laylalkii oo naga baktiya imika gurigeena ku jiro ama hadda ashaala socday gurigeygu waa flaalay waxaa la yidhaaho roll power outage waxa la yidhaahba lagu dhacay oo kambaniyadii soo saariyey dabka iyo isticmaalkii dabka ayaa kala batay sidaasay markaa ay kambaniga door badeen in ma garan saxaafad xaafad korba loo shido inta xaafada kale ay ka maqan tahay telefoonada iyagu waa sporaadig iyo laftigoogu ma shaqaynayaan internetyadu ma shaqaynayaan marka dhibaato weyn baa runtii naga haystaa ilaa maanta ilaa beritooda ilaa saatana saasay ahaan doonaa dukaanadii iyo suuq loo xiran yihiin meelaha ka sii jirtaa ma jirto marka waa arrin aad iyo aad u xun.
Waan gartay ma loogaga sii digay dadka ka hor intaynan cimiladan adag iman
waa looga sii digay laakiin dareemi maysi marku kusoo gaadhiba dareemi dhibaatada ay wadato umaananu baran markaa dadku dhaydee ay tuuli soo iibsadaan ama alaaba soo iibsadaan waa ku yareed runtii anaa ka mid a dadka saaka baxay ee ama cunto raadsaday ama toosasha raadsaday dukaanadayna ma furna markii layd la waayay dukaanada wada xidmeen markaa dad badana runtii caawa madowbay ku seexanayaan iyo qabow waxaanu gashannahay dharka iyagii oo farafar saybaanu gashannahay iyo bustayaashii
waan gartay waxaa la yidhi magaalada Houston oo kale dabcan magaalooyin kalena way lamid yihiin dadkii aan guryaha haysan ee wadooyinka ku noolaa dowladda gobolku way uruurinaysaa meelo diiran bay geynaysaa bal sawir naga sii arrintaa
waxa runtii wadanka wuxuu leeyahay dad badan oo homeless ah oo ma garanaysa guryaan lahayn hadee bar waxay seexdaan briisyada hoostooda iyo gurya ka dhistaan qabowgani yimaado qofna uma farfarnayi karo ama uma xamili karo runtii wuu dilayaa qabowgani marka waxaan maqlayay Houston in convention center meel la yidhaayo weyn oo shirarka lagu qabto in dadka iskugu ururinayaan oo jarajaro u daarayaan kulayla dhaliya si habeenka markaa ugu halkaa ugu baryaan dhibashadu waa banaanaysa marka qofka banaanka joogo qabowgan uu ku dhaco waa qabow halisa oo qofka markaaba dilaya saacada ku dilaya runtii hadduu banaanka joogo gobolada kale degmooyinka kalena waa sidaas oo kale.
Waan gartay dabcan ognahay Maraykanku inuu gobollo kala duwan oo kale cimila uu yahay meelo dabcan waxaan adad sheegaysaa ay caadi yihiin baa jira laakiin bal adad khibradaada iga warantid intii aad deganayd Texas waxaan oo kale mugsoo maray
waxaan deganahay Texas 3 iyo 3 sanadood waxaan xasuustaa 1989 bishii December ayaa waxaa nagu daayay baraf noocan oo kale waxaan garanaya waa kula soo wada gashanaduba markaad joogay leeki baa naga damay dhulkoodalta soo baxday saan kuu sheegay gobolkani ma laha tuulis jidadka lagu xaado waayo barafka sanadii mar ayuu meelaha ka daca markaa budgetka uguma jirto magaalooyinkii degmooyinka inay samaystaan budget ku filan ama baabuur badan ama halo maganaysa dhulka xaado ma laha sida gobolada kale waqooyiga oo kale maalinta waxaan garanayaa inaan raashi raashiday oo dukaan aan tegay inta baabuur yara ka haystay soo socodkii markaa si socodkii waxaan raacay sidiiloo dadku ay wada marayeen soo socodkii markaa waa ka boqon xidiraanna baabuurku jiidaa waxaa soo maray sidaan la marin ilaan lama marin sidaan la marinna waxaa ku dhacay dhijaan meel bii kale aan ku dhacay waxay u qasabtay markaa inaan lacag bixiyo layga soo jiido waa markii ugu horreysa dhulkan aan ku arko baraf noocaas oo kalaa marka yes waa markii sodof markii bacdi ayuu hadda haddana na soo jiiday abana soo abaaray weerarka afumay gobolkani waa gobol cimiladiisi aada u wanaagsan tahay winterkii qabow ma aragno kuleyl waan aragnaa laakiin qabow ma aragno dad badan ba xaddan usoo guuray si ay ugu arkaan say qabowga uga baxsadaan.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay qabow aad u daran oo saameeyey gobollada koonfureed iyo kuwa koonfur bari ee dalka maraykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan dhegaystirinkii tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maasiye Maxamed Cabdi Xasan Sanbeere iyo kaasiya oo barnaamijka muraha Mareykanka la socodsiinayay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanaya Yaasiin Ciise Wardheere oo noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada, mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo musuqmaasuqa horseedaya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. Waxaa ku bilaabaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim. Salaadiintu waa inay yihiin horjoogayaal dhaqan, guddoon iyo ducana ay leeyihiin. Doorka lasoo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada, cadaalada, soo doorata nin daacada, nin iyo gabarba, nin cadaalada oo xildhibaan ah, ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah. Marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin.
Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxa weeyaan waqtiga lagu jiro Soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay. Soomaaliya dagaal baa ka socda, waa la islaynayaa, kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qoloba qolo la safan tahay. Waxaa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socdo san u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego ummado kale la wareegaan. Wuxuu talyaanu ku maamahaa iduwaletikanti ilterse goode haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad. Marka qolo doonaysa inay posishinkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso, waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. Odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mida kooxaha Soomaaliya. Wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waa dhegaysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulayo iyo nin jecleysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa taa ka waran.
Taas ma qabo, sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima. Nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa. Baarxubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101 baa soo dooranaysa, isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo. Laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambi garaynayaan dhaqaalay u baahan yihiin, waa la kaambi garaynayaa, baabuur baa baxaysa, shidaal baa baxaya, taleefanaa baxaya, xalfadaa baxaya, taasi waa jirtaa. Laakiin anigu ma qabo laaluush iyo musuqmaasuq inay simadu ay qaataan, mana qaadan karaana, xaashaa lilaahi, waa guddoon iyo ducay leeyihiinba.
Maxamed Cali Xaashi, guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masalaadiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen, kuwaa ka war?
Waa wey, guddiyadan la sameynayo waa ka mid ah dawlaha socda, laakiin anigu haddaan hadda qiyaaso, Soomaaliya waxay taagan tahay oo kale maalintii ay isqabteen Cabdullaahi Yuusuf iyo Prime Ministerkiisa Cali Maxamed Geedi, oo markay isqabteen la bedelay Cali ninkii loorin jiray Geedi oo Nuur Cadde lagu bedelay. Nuur Caddena markii arrinta qiimeeyo oo arkay wuxuu u bedelay arintii inay heshiiyaan maxkamadii iyo dowladdii federaalka ahay oo baarlamaan loo dhan yahay oo 50-50 la dhiso oo baarlamaankaasu uu madaxweyne doorto. Waa habkii uu ku soo baxay Sheikh Shariif oo kale. Prime Ministerka cusub ee isqabteen Khayre iyo Farmaajo wuxuu ku soo baxay, wuxuu noqday habkii nurcadi oo kale. Shaqadii nurcadi oo kale laga rabaa in dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda habkii nurcadi oo kale ka soo baxo, nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo. Waxaan qabaa arrinta iyada waa muhim weeye. Waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah, markii hadda la yidhaah dad soo xula, qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa, ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya. Oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga laftood taarget bay noqonayaan. Maxaa jira meeshan waxaa socota yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudaciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo, suuragalna maaha arrintaas.
Sulaymaan Maxamed, waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida, hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii, kaalintee ayaad ku leedihiin, seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaalilano kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xuli lahaa?
Guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa. Waxaan u arkaa runtii wax muhiima, sababtoo dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta. Dowladda iyo nidaamka runtii in looga dameeyo weeye. Maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen. Doorashooyinkiina aan la galo xildhibaanadiina iyo musharixiintii oo dhanna budlaan way joogaan. Ergooyinkii la qaybiyo si loosoo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba waxanfacaa.
Maxamed Cali Xaashim, maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan, dowladduna ay xaq u leedahay inay soo magacowdo?
Dowladda wax badan baa laga tabanayaa, mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda. Waxa weeye inay hawshooda u dayso, dadkana qanciso. Waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad xeer beegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay Soomaaliya, ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatar oo kale iyo biyare iyo nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaasoo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dadku yihiin in la helo.
Suldaan, gabagabadii baynu joognaaye, maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira in dowladdii gacan bidixaynayso dadkii salaadiinta ahaa ama dadkii wax soo xuli lahaa?
Waxaan runtii soo jeedin lahaa anigu, dowladdu dalka iyadaa ka mas-uula, maamul goboleedyadana waa la tashatay, shir baana ka dhacay, xamar lagu heshiiyey, meel fiican bayna arrintaasi ku gabagabowday, erga fiican baa la soo xulay. Runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato, nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya.
Haddaba muxuu yahay xalku, Maxamed Cali Xaash?
Waa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye, waana marjacii loo laabanayay oo Soomaaliya markii la yiraahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan. Dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye, inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan, ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan wey, mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan.
Ad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo salaadiinta Soomaalida ka mid a, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. Doodii gaabla inta aynu joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin oo nala socotiinayay xubinta dooda gaaban, halkaa ka dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA.
idaacaddii galabnimo ay si wada jirada la socotiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cilla Nuur, waanaga intaa dhagaystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.